بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة أن الدعاء انقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة.
Ligjëratën e kaluar e kemi marë do të thonë kategorizimin e lutjes në dy lloje, lutja e ngjendjes dhe lutja me gjuhë.
Naam. Du'a al-ibada huwa du'a bi lisan al-hal, yani hal hadha al-abid annahu ka'annahu yad'u Allah subhanahu wa ta'ala yadkhul al-janna wa yub'idu 'an an-nar.
Lloji i parë që është duaja e ngjendjes ose duaja e adhurimit është quhet dua e adhurimit. Sepse ai personi sikur me gjendjen e tij po e dëshmon se po i lutet Allahut me fut në xhenet ose me mbrojt nga zjarri.
Anta an tusalli tasum tatasaddaq tatlub al-ilm. Madha turid? Ka'annak anta bi hadhihi al-ibadat tad'u Allah subhanahu wa ta'ala yadkhulak al-janna wa yub'idak 'an-nar.
Ti kur ti bajsh adhurime të ndryshme siç është namazi, zakati, kërkimi i detyrës e kështu me radhë. Ti me këto vepra çfarë dëshiron? Ti e dëshiron xhenetin dhe mbrojtjen nga zjarri, sikur ti me gjendjen tënde po lutesh që më arrit këtë gjë.
Hadha du'a ibada, du'a bi lisan al-hal, yani bil amal.
Kjo është pra lutja e adhurimit, është lutja përmes gjuhës së gjendjes së situatës tënde.
Athani du'a mas'ala, du'a talab.
Lloji dytë është lutja e kërkesës ose lutja përmes gjuhës.
Mathalan taqul tad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqaka al-janna.
Siç është të lutesh drejt për drejt Allahut subhanahu wa ta'ala duke thënë o Allah kërkoj prej teje xhenetin.
Idhan hadha ad-du'a yanqasim ila qismayn, du'a ibada sarfu li ghayrillah shirk akbar.
Kjo pra lutja dohet në dy lloje. Lloji i parë siç e përmendëm lutja e adhurimit që mja dedikon tjetër kujt përveç Allahut është shirk i madh.
Athani du'a mas'ala du'a talab qulna yanqasim ila qismayn, fima la yaqdir alayhi illa Allah sarfu li ghayrillah shirk akbar, mithl talab inzal al-ghayth احياء الاموات هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى.
Ndërsa lloji dytë lutja e kërkesës, një pjesë e saj është shirk i madh, siç është për shembull kërkimi i shiut prej dikujt tjetër përveç Allahut apo gjëra të ngjashme.
Amma an atlub min al-makhluq shay'an yaqdir alayhi qulna yasih bi shurut arba an yakun hayy wa hadir wa qadir wa ta'taqid annahu sabab.
Në rastet caktuara nëse plotësohen disa kushte atyre me një lutje tjetër kujt përveç Allahut me kërkesë, nuk është shirk. Nëse plotësohen katër kushte, që të jetë i gjallë, prezent, këtë fuqi edhe të kesh bindje që është shkak.
Në. No.